teroriste. Liderii partis kryesore opozitare pro-kurde në Turqi, Selahattin Demirtas, ka kritikuar ashpër autoritetet qeveritare për, siç ka thënë ai, tërheqjen e Turqisë në luftë.
Shënda ülkedeki en büyük
çmenduritë më të mëdha në këtë vend i sjell partia në pushtet, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim. Ajo po na detyron të hyjmë në luftë askush tjetër. Njerëzit duan paqe. Partia Popullore e Kurdistanit ka deklaruar po ashtu se do paqe. Ajo ka deklaruar se është e gatshme për bisedime në pallatin Dolmabahçe, ku ndodhet zyra e kryeministrit turk Ahmet Davutoglu, por ata thonë jo, do të shkojmë në luftë pa marr parasysh asgjë, ka thënë Demirtas. Turqia muajin e kaluar ka kryer një operacion të madh të sigurisë duke arrestuar rreth 1300 njerëz që dyshohet se kanë lidhje me organizatat terroriste, përfshirë Partinë Punëtoreve të Kurdistanit, Shtetin Islamik dhe grupin marksist.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një grupi përkrahësve të politikanit serb Oliver Ivanović ka protestuar sot para selisë së misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX në veri të Mitrovicës, duke kërkuar lirimin e tij nga burgu. Qytetarët e tubuar të komunitetit serb kanë kërkuar lirimin e Ivanovićit, të cilit së fundi i është zgjatur para burgimit deri në muajin tetor. Ivanović akuzohet për krimet e luftës të kryera ndaj civilëve shqiptar gjatë viteve 1999 dhe 2000. Një proteste ngjashme më pas është organizuar edhe para selisë e Uleksit në Prishtinë, por me një pjesëmarrje më të vogël të qytetarëve serb. Protestat në Mitrovicë dhe Prishtinë kanë përfunduar qetë dhe pa incidente. Është gjetur sot trupi i pajeti 6-vjeçares Rina Ahmeti një javë pas përmbytjeve katastrofale në Tetov. Trupi i vajzës është gjetur në ngërmadhat e një shtëpie nga banorët dhe ushtria, e cila është angazhuar në aksionet të shpëtimit. Sot rreth orës 11:30 ekipet e policisë kanë gjetur trupin e pajet të vajzës 6-vjeçe, e cila ishte e humbur që nga dita e parë përmbytjeve që përfshin fshatin Shipkovic dhe disa vende të tjera në rajonin e Tetovës, ka deklaruar Marian Josipovski, zëdhënësi i policisë në Tetov. Gjatë vërshimeve kanë humbur jetën edhe 5 persona të tjerë, ndërsa dhjetra të tjerë janë plagosur. Një sulmues vetvrasës taliban ka sulmuar një postblok pranë hyrjes në aeroportin ndërkombëtar të Afganistanit në Kabul, duke vrarë 5 persona. Një zëdhënësi i talibanëve ka thënë se sulmi ka pasur në shënjestër një konvoj të shtetasve të huaj, por nuk është e qartë nëse ndonjë prej tyre ka vdekur ose është plagosur. Incidenti i sotëm vjen pas 3 sulmeve vdekjeprurëse të premtën që kanë goditur Afganistanin duke vrarë së paku 50 persona. Presidenti afgan Ashraf Ghani ka fajsuar sot Pakistanin. Ditët e fundit kanë treguar se kampet e trajnimit vetvrasës dhe fabrikat për prodhimin e bombave që vrasin njerëzit tan janë aktiv në Pakistan, ashtu si edhe më parë, ka thënë Ghani. I kemi treguar Pakistanit se së bashku mund të ndryshojmë situatën ekonomike dhe politike në Azi. I kemi kërkuar dorën e bashkëpunimit. Nëse Pakistani nuk është në gjendje të bëj presion talibanëve që të vinë në tryezën e bisedimeve, së paku mund t'i detyroj që t'i ndalojnë aktivitetet e tyre, ka thënë presidenti afgan Ghani. 7 persona janë arrestuar në lindje të Pakistanit në ndryshimet se kanë qenë të përfshirë në abuzimin seksual të fëmijëve. Shefi i ministrave të provincës Punjab, Shahbaz Sharif, ka urdhëruar një hetim gjyqësor të raporteve se qindra fëmijë janë abuzuar. Mediat lokale thonë se banda ka bërë video që tregojnë abuzimin e fëmijëve. Skandali përqendrohet në një fshat pranë qytetit Kasur. Ajo është bërë publik pasi familjet e viktimave janë përleshur me policinë më 4 gusht, duke thënë se autoritetet injorojnë rastet e tyre. Policia ka thënë se priten arrestime të tjera. Një ushtar ukrainas është vrarë dhe 9 janë plagosur në përleshjet e fundit midis forcave të armatosura të Ukrainës dhe separatistëve pro-rus në rajonin e Donjeckut. Zëdhënësi i forcave qeveritare ka thënë se ushtarët ukrainas ja kanë dalë të mbajnë kontrollin e qytetit Staronatikva, edhe pas sulmit terrorist. Ky qytet ndodhet midis rajonit të Donjeckut që kontrollohet nga rebelët dhe Mariupolit që kontrollohet nga Kievi. Mbi 6400 njerëz janë vrarë në konfliktin ushtarak midis forcave të Ukrainës dhe separatistëve prorus në lindje qysh në prill të vitit të 2014. Një armpushim i brisht është negociuar në muajin shkurt në Minsk, por ai është shkelur gati çdo ditë. Dy njerëz janë vrarë dhe një tjetër është plagosur rënd në një sulm me thik në dyqanin e mobiljeve IKEA në Vasteras të Suedisë. Të vdekurit janë një burrë dhe një grua, ka njoftuar policia. Autoritetet po ashtu kanë bërë të ditur se një person është arrestuar në ndyshimet për vrasje. Zëdhënësja e IKEA-s Anna Pilkrona Goden ka thënë se qendra tregtare Erikslund, ku ndodhet dyqani, është mbyllur. Vasteras ndodhet rreth një orë larg kryeqytetit Stockholm. Ka vazhduar sot në Baku gjykimi gazetarës hulumtuese Hatixha Ismailova. Ismailova, po ashtu kontribues në Radion Evropa e Lirë, është burgosur në dhjetor të vitit të 2014 në akuzat se ka nxitur ish kolegun Tural Mustafajev të kryej vetvrasje. Prokurorët më vonë kanë akuzuar atë edhe për përvetësim, evazion fiskal dhe abuzim me pushtetin. Mustafajev ka dëshmuar sot duke thënë se ka vuajtur nga një sulm nervor për shkak të dallimeve me të fejuarën e tij dhe se Ismailova nuk ka asgjë të bëjë me përpjekjen e tij për vetvrasje. Ismailova thot se akuzat kundër saj janë përpjekje për ta heshtur atë. Gjatë punës së saj, Ismailova ka raportuar për korrupsionin brenda qeverisë së presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme, bashkë miru dëgjofshin.